Evo, gospodine Kovač, za nekoliko dana obilježavamo 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Oslobođen je tad značajan teritorij, ali nikada dovoljno ponavljanja. Pa evo za početak, koliko je ta akcija bila značajna?
Imao sam privilegij biti na prvoj obljetnici Oluje u Kninu 96. godine. I tada kao i danas treba naglasiti da je ta Oluja nama donijela slobodu. Ona je omogućila ovakav demokratski i ekonomski razvoj Hrvatske. Oluja je omogućila, a koju su proveli hrvatski branitelji, a cijelu akciju je vodio predsjednik Tuđman, naravno sa vrhom Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ta Oluja je donijela ovo što danas imamo, zato je važno da se svake godine prikladno ispomene žrtvu koju su podnijeli hrvatski branitelji, da se spomenu ljudi koji su dali svoje živote, svoje zdravlje za našu državu, za našu domovinu, ali isto tako da nam da snagu taj nevjerojatan uspjeh na vojnom političkom planu za buduće izazove koji nama kao državi predstoje. Zato je važno tu našu obljetnicu 5. kolovoza adekvatno proslaviti i naravno, reći ću treći put, spomenuti ulogu hrvatskih branitelja koja je bila kardinalna. Bez tih mladića, a bilo je djevojaka, a bilo je i starijih ljudi, ne bismo danas imali hrvatsku slobodu, niti hrvatsku demokraciju.
Taj vojni pothvat ostaće zaista zlatnim slovima upisan u našim povijest, ali naš uspjeh postao je i predmet izučavanja i sadržaj nekih vojnih udžbenika. Koliko je bilo kompleksno izvesti takvu akciju i pretočiti u, naravno, uspjeh?
Nisam bio u vrhu Hrvatske vojske, Oružanih snaga, kad se ta akcija provodila. A sam naravno bio sam, te godine sam se zaposlio u uredu predsjednika, 95. godine, tako sam to pratio na političkom planu, idemo to tako reći. Ali ja bih to sad stavio u kontekst rata Rusije protiv Ukrajine. Naravno, ne želimo se ni previše hvaliti, jeli, mi Hrvati, ali mi smo izveli Oluju, a prije toga Bljesak, način da nismo puno o tome govorili. Mi smo se adekvatno pripremali, naravno imali smo protivnika, neprijatelja koji je bio slabiji nego što je to Rusija u odnosu na Ukrajinu, naravno, ali smo to vrlo vješto pripremili i politički, vojno, nada sve, i onda proveli. Ja. Proveli smo to vrlo efikasno i kad govorimo o Luji koje se izučava i proučava na vojnim učilištima izvan Republike Hrvatske, onda je to i poruka našim prijateljima u Ukrajini da je možda trebalo manje pričati o nekim ofenzivama, a se možda i bolje pripremiti za tu ili za te ofenzive.
Međutim, prije samih akcija bilo je tu i značajnih diplomatskih poteza koje su prethodile i Oluji, poput i priznanja i prisustva UNPROFOR-a. Koliko je to sve bilo važno za konačan uspjeh?
Pa ako sad gledamo na stvari realno, i onda ćemo reći da je to i priznanje Republike Hrvatske kao neovisne države, onda kasnije i oslobađanje okupiranih područja, to je izvedeno sve zaista vrlo, vrlo mudro. Recimo prvo da spomenemo da nismo upali u zamku, tu mislim na predsjednika Tuđmana, da idemo nespremni na vojarne u Hrvatskoj. Kasnije Veljko Kadijević, koji je bio šef generalštaba, u svojim memoarima zapisao da je NATO očekivala da napadnemo vojarne. To bi ono bio pretekst, jeli, povod da se uvede izvanredno stanje u Hrvatskoj. To Hrvatska nije učinila hrvatsko rukovodstvo. Drugo, priznanje smo vrlo vješto izvojevali. Tu je najviše pomoga Njemačka, to treba biti vrlo jasan. Naravno, uloga je bila Vatikana vrlo važna, jeli, i na moralnom planu, Kasnije, kad je trebao oslobađati okupirana područja, tu smo se u prvom redu uzdali u Amerikance. Tako da smo u svim ključnim trenucima imali strateški ispravne odluke i priznanje međunarodno oslobađanje područja okupiranih Bljesak Oluja, akcije u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Hrvatske vojske omogućili su Hrvatsku slobodu, a Bosni i Hercegovini prestanak rata. Velike stvari na strateškom planu smo postigli, budimo na to ponosni, ali nemojmo se uljuljkati, nemojmo se previše s time hvaliti, budimo svjesni svojih mogućnosti, svojih rezultata i nastavimo na tim temeljima graditi i izgrađivati ovu državu, ovo društvo.
Evo, već smo spomenuli i onu najbitniju stavku, to su bili naši branitelji. Uvijek se podiže i pitanje suradnje sa Srbijom oko žrtava Domovinskog rata. Mislite li da je trenutni dijalog oko toga dovoljan, da se radi dovoljno?
Ja sam tužan sam da toliko godina nakon Domovinskog rata, znači sada su prošle 28 godina, nismo na tom planu uspjeli sa Srbijom postići odnose koji su partnerski. Naime, Srbija ne surađuje s nama kada je riječ o otkrivanju počivališta pod navodnicima nestalih. Ne rješava pitanje, strukturirano rješava pitanje naših logoraša u Srbiji. Tako da Hrvatska na to mora inzistirati u ovaj trenutak da se prisjetimo da smo kao država dužni prema svojim državljanima, prema njihovim obiteljima taj posao odraditi i od Srbije tražiti ultimativno da se to riješi. Srbija ima to na kraju kada je ugrađeno i u svoj pregovarački okvir u pregovorima s Europskom unijom. I Srbija to mora napraviti, bez toga neće moći ući u Europsku uniju i Hrvatska vlada mora na tom investirati i ja očekujem da se to u dogledno vrijeme zaista riješi. Na tom planu ne može biti kompromisa, jer to je pitanje pravne države, to je pitanje poštivanje međunarodnog prava, to je pitanje poštivanja i principa bilateralne suradnje.
Evo, kad smo već spomenuli malo ranije i Ukrajinu, rat je objesni već 524 dana, kako vidite trenutno stanje? Vidimo neke promjene, intenzivirali su se sukobi i na području Moskve stižu neki dronovi. Kako vidite taj razvoj događaja?
Vidimo situaciju koja je pat situacija trenutno. Znači, Ukrajinci, kao što sam već rekao, nisu u stanju za sada probiti linije ruske na okupiranim područjima. Rusi su se vrlo kvalitetno učvrstili. Doduše, ove akcije napada dronovima na Moskvu želi se zastrašiti stanovništvo Rusije i Moskve, ali ja ne vidim da ove akcije Ukrajine mogu dovesti do slabljenja pozicija ruske vojske, niti mogu ugroziti Putina kao vladara Rusije. Kako će se to dalje razvijati? Hoće li doći do nekih konkretnih pregovora? Tko će se priumoriti? Ja to ne znam, mi to ne možemo znati. Mi vidimo da su Ukrajinci dalje vrlo motivirani. Očito su i Rusi motivirani, Rusi idu na dodatnu mobilizaciju i Rusi očito igraju na vrijeme i uspjeli su na neki način promijeniti perspektivu, a perspektiva je ta da se ne uspijeva probiti linija obrambena Rusije na okupiranim područjima Ukrajine. I svaki i suočavanje s time za Ukrajince predstavlja neuspjeh, znači suočen sa neuspjehom i zato što je previše ta ofenziva najavljivana. Stvorena su očekivanja koja se nisu mogla tek tako ostvariti. Zato sam govorio kako smo mi u Hrvatskoj to puno vještije odradili nego što su to naši prijatelji u Ukrajini činili i čine, nažalost.
Evo, ipak velika su bila očekivanja od te ofenzive, mjesecima se na kraju krajeva to najavljivalo i zagovaralo. Međutim, ipak prema riječima ukrajinskog predsjednika Zelenskog, Ukrajina je svakim danom sve jača, no naravno tu ima malo i podizanja morala, no Putin i dalje nije potpuno odbacio mogućnost mira neki dan kada je bio tamo i na sastanku sa predstavnicima afričkih zemalja. Vi vidite li tu samo neku mogućnost da se to ponovno intenzivira? Ili je to teško očekivati nakon gotovo godinu i pol?
Rusija igra toplo-hladno, želi pokazati konstruktivnost ili glumi konstruktivnost. Međutim, ono što je ključno je šta je na terenu. A ono je sada, kako stvari stoje, globalno zamrznuto. Znači, ima tu pomaka, ili nešto malo Rusi se pomaknu za koji metar gore oko Kupjanska, a onda Ukrajinci probiju nešto dolje malo oko Zaporožja, ali nema tu značajnih iskoraka. Znači, stanje podsjeća na situaciju u Prvom svjetskom ratu 1916. godine. Znači, nema tu nekih velikih pomaka.
Evo, možemo se dotaknuti ove optužnice protiv bivšeg američkog predsjednika. Danas je podignuta. Naime, savezna optužnica tereti ga da je na pokušaju da promijeni rezultate američkih izbora. Svi se sjećamo kako je to bilo u Capitolu 2020. godine. Kako to vidite s obzirom da je on ponovno kandidira za predsjednika? Odbacio je naravno ove optužbe, ali sutra bi se trebao pojaviti pred sudom.
Pa u SAD-u je polarizacija takva da nam se ne može činiti da će ta treća optužnica odvratiti birače sklone Trumpu da njemu daju glas ako on bude kandidat republikanaca na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Znači, velika polarizacija, Trump će pokušati tu optužnicu iskoristiti na način da plasira tezu da se to čini protiv njega jer je najopasniji kandidat za demokrate na sljedećim izborima. Vidimo u taboru republikanaca da je daleko ispred DeSantisa. Znači, što to znači? To znači da birači, simpatizeri republikanaca vide u njemu trenutno najveću snagu za pobjedu na izborima. Znači, DeSantis je mlađi, uspješan je, ali očito u ovom trenutku su ljudi skloni Trumpu, mislim na republikance. Ova treća optužnica ga neće odvratiti od toga da nastavi vodite kampanju, a vi znate da u SAD-u da teoretski, pretpostavljam se to neće dogoditi, ali da vi možete biti izabrani za predsjednika republike ako ste u zatvoru. Nema nijedan zakon, nijedan propis koji to onemogućava. Tako da ova polarizacija će se nastaviti, vidimo kako se situacija komplicira i glede gospodina Bidena, da ima dosta ljudi u njegovom taboru pod navodnicima demokratskom koji sumnjaju da on može još jedan mandat iznijeti kao predsjednik SAD-a. Biće vrlo zanimljivo i da ponovim treći put, ne vidim da će ta treća optužnica spriječiti Trumpa u tome da bude kandidat.
Kad bi slučajno došlo do toga da se Trump vrati na čelo SAD-a, kako bi mislite da bi se to odrazilo na rat s obzirom na njegove odnose sa Vladimirom Putinom?
Pa i Trump će braniti američke interese. On će to činiti na drugčiji način. On neće moći tek tako prestati podržavati Ukrajinu. Reći ću da je, kad je riječ o Ukrajini, da je i Trump naoružavao Ukrajinu, da je Trump posebno tražio od Evropljana se odreknu ruskog plina, što je naravno bilo nešto što je išlo protiv Rusije i na ruku Ukrajincima, jer je to onda slabilo Rusiju. Tako da Trump će možda htjeti to brzo riješiti kao predsjednik, može se to tek tako riješiti, mi to ne znamo. ali misliti da će sada doći Trump i da će on stati na stranu, da će stati na stranu Rusa protiv Ukrajinaca, to neće. On će možda pokušati nekakav deal napraviti, da se pokaže kao nekakav veliki deal maker i biznismen, on to u prvom redu jest, ali će on zasigurno na svoj način braniti američke interese, kao što je i vrlo agresivno nastupao protiv Kine, sjećamo se toga, jel? I gospodin Biden je nastavio tim putem, on je bio vrlo agresivan protiv Kine, sada se u zadnje vrijeme malo blažavaju stavovi, jer se vidi da to ne ide tek tako, da su Kinezi toliko jačali i Kinezi strateški podržavaju Rusiju u ovom konfliktu Rusije sa Ukrajinom, ne zbog Rusije, ne zbog Ukrajine, nego zbog toga što vide u Amerikancima glavnog konkurenta, a Amerikanci podržavaju Ukrajinu. Znači, to je sada sukob SAD, Kina je temeljni sukob, a onda derivirani iz tog sukoba je sukob između SAD-a i Rusije.
Evo za kraj jedna light tema, vratili ste se sa 11-dnevnog hodošašća iz Porta u Santiago de Compostela. Kako su dojmovi, jesu li se slegli?
Bilo je izvanredno, bilo je inspirativno, bilo je izvanredno i na duhovnom i na fizičkom planu. Sreo sam mnogo zanimljivih ljudi iz raznih zemalja, i mogu samo reći da bih to ponovio i da ako netko ima vremena, ima inspiraciju, ima motivaciju, da je to jedna vrlo lijepa, inspirativna stvar i na duhovnom i na fizičkom planu.
Imate li kakvu anegdoticu sa putovanja?
Pa već sam to objavio, to sam objavio na društvenim mrežama, ali ću to ispričati. To je da ova obitelj iz Kanade, znači obitelj, otac učitelj, majka učiteljica, četvoro djece, najmlađe dijete 15 mjeseci, otac ga gura u kolicima, otac gura kolica i ima još i prtljage. Svako dijete ima ruksak, djeca ne znam 6. 7. prvi razred, majka vozi brigu o toj djeci koja su mobilna, koja mali u kolicima i oni su prešli tih, ne znam gdje su oni krenuli, pretpostavljam su krenuli tek u Španjolsku, mi smo krenuli iz Porta u Portugalu, oni to sve izgurali, oni su to sve izgurali, oni su bili na svakom punktu prije nas. Znači su se rano ujutro su kretali, tamo negdje 7-8 sati i oni su stizali na svaki punkt prije nas, mi smo došli na kraju u Santiago prije njih, ali su oni to izgurali, to je bilo uzbrdice, to je bilo nizbrdice, to je bilo jako, jako teže, bilo to zahtjevnih trasa. I ta obitelj, šestočlana obitelj iz Kanade, otac i majka učitelji u toj školi u kojoj predaju u Quebecu, ima i hrvatske djece, to su nam pričali, oni su to izgurali. Ako to može takva jedna obitelj izgurati sa jednim malim dječakom koji ima 15 mjeseci, koji se zove Rafael, onda to može biti inspiracija mnogim drugima da i oni taj put prođu, taj put Svetog Jakova.